Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Odgovore. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Večeras su sa nama ton majstor Dejan Vasović, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. Pa dobro večer ili dobra noć, naša gošća noćašnja je Iva Branković, porodični psihoterapeut i asistent na departmanu za socijalni rad na Fakultetu za medije i komunikaciju. Dobar večer.
Dobar večer.
I dobro nam došli. Razlog što smo vas pozvali je bila jedna poprilično vruća i zaoštrena diskusija na temu patrijarhata i nekako mi se učinilo da ljudi različito shvataju ovaj pojam patrijarhata ili da kažemo sistem, socijalni sistem, ideologiju, dogmu, bilo kako ga nazvali, i da je to razlog da nekako nismo imali ista polazišta. To je bio razlog zašto sam vas pozvala da nam pojasnite pojmove patrijarhata i kako taj patrijarhat utiče na porodicu, na podelu uloga i tako dalje i tako dalje. Ali pre nego što pređemo na tu temu, ja bih volila da znam kako, odakle vi baš u porodičnoj psihoterapiji, pored toliko modaliteta drugih?
Da, pa s obzirom na to da sam ja po osnovnom obrazovanju socijalna radnica, za nas socijalne radnike je fokus uvek na širem kontekstu nego što je samo pojedinac. I onda je sistemska porodična terapija koja zapravo kaže problem nije u osobi, problem je u interakciji i u odnosima, potpuno onako logičan put za jednog socijalnog radnika. Sistemska porodična terapija jeste nastala tako što su socijalni radnici i psihijatri se negde našli i shvatili da ako zajedno rade mogu mnogo više da pomognu ljudima sa psihijatrijskim i psihičkim problemima. Tako da je prosto to negde meni bio prirodan put i u tome se jako dobro osjećam, zato što
to je divno kada je prirodni put i pravi put.
Da, kada se poklope.
Da. Dobro, sada se vratimo o našoj temi. da nam ispričate o patrijarhatu i kako taj patrijarhat deluje na porodicu.
Da, pa patrijarhat zapravo podrazumeva vrstu društvenog uređenja u kojoj je moć tako raspodeljena da njome, da je dostupna zapravo samo jednom delu društva, odnosno muškarcima. To je onako pojednostavljeno, jel, objašnjenje patrijarhata, ali ta priča o moći je nešto što je jako važno za funkcionisanje porodice i gde se patrijarhat najviše ogleda u porodičnom kontekstu, u tom smislu da su muškarci ti koji koji odlučuju, koji se pitaju, koji predstavljaju vezu između porodice i spoljnog sveta. I to jeste način kako je naša porodica dominantno funkcionisala jako, jako dugo. I to je nešto što su, kako da kažem, koreni funkcionisanja ne samo u našem društvu, nego i u drugim društvima porodice i što je prilično jako. Kod nas je patrijarhat zadobio jedan solidan udarac sa posle Drugog svjetskog rata i sa komunističkim sistemom. Jedno od, on ima mnogo nedostataka, komunizam, ali jedna dobra stvar koju komunizam imao, to je što je malo onako revidirao, relativizovao celu tu priču i pokrenuo pitanje ravnopravnosti i podigao negde žene i stavio ih bliže jednakije sa muškarcima. Samo da prosto kažemo da kada govorimo o polovima i o neophodnosti da oni budu, oni ne mogu da budu jednaki jer mi imamo prosto razlike kada su u pitanju polovi, rodovi i tako dalje, ali ono što je jako važno to je priča o ravnopravnosti u savremenom društvu i to je nešto što je suprotno od patrijarhata koji nije sam po sebi loš, ali prosto neprimeren više savremenom funkcionisanju porodice i ljudi. Posle, u komunizmu smo imali priču, polako vodili priču o ravnopravnosti, da bi nas onda dočekale 90. sa krizom, sankcijama koje su ponovo poništile negde zbog naše ekonomske situacije, političke situacije, svega što se dešavalo, poništile, lagano počele u stvari da poništavaju te tekovine koje smo imali i vratile nam patrijarhalne vrednosti ponovo. Patrijarhat je vezan za društva u razvoju. Patrijarhat je jači u društvima koja su siromašnija, zato što nema dovoljno dobara koje mogu da se raspodele i onda se ta dobra koncentrišu u jednom delu društva i porodici i sistemi to onda budu muškarci. Savremena društva teže jednakosti i ravnopravnosti. Mi sada se ponovo oporavljamo od tog perioda 90-ih i ono što je moje iskustvo u radu sa mladim parovima, a uglavnom sa njima radim, jeste da se oni prilično bore. Oni se jako trude, oni su vrlo svesni, oni su uglavnom vrlo ravnopravni, ali postoji nešto što je onako sad arhetipsko ili svakako dubinsko, jel, što su neke vrednosti patrijarhata koje mi nosimo i koje onda utiču na te savremene parove i kreiraju im probleme.
Dobro, Ivo, da se vratimo mi kako kako taj patrijarhat u stvari funkcioniše. Mm-hmm. Koja je podela uloga? Jer, na primjer, bilo je slušalca koji su govorili žena radi, muškarac ne radi, ali to meni ne govori ništa, važno je ko ima vlast. Može mm-hmm. žena da radi, da muškarac sedi i kod kuće, ali i jako važno ko ima tu moć odlučivanja. Pa možda malo više o tome da jednostavno pokažemo ta kako utiče muškarac na, ne znam, kakva je raspodela uloga, kako izgleda vaspitanje dece, i to da malo pojasnimo i približimo taj patrijarhat kao sistem vrednosti.
Da, to jeste vrlo koherentan sistem vrednosti i on podrazumeva da su rodne uloge jasno definisane tako što se tačno zna ko šta tu radi, da muškarac privređuje, jel, i predstavlja tu vezu sa spoljnim svetom, žena je u kući, njena dominantna uloga je da brine o deci, o domaćinstvu, da prosto hrani i održava porodicu. Jel? I to je ono što je veliki izazov za savremene porodice, jer sada žena nije u kući, nije njena jedina obaveza da bude domaćica, ona je u spoljnom svetu, ona radi, ali i dalje je ostao taj zahtev za tim da ona bude i savršena domaćica i da brine o deci i to jako komplikuje poziciju žene u savremenoj porodici, to jako komplikuje poziciju muškarca u savremenoj porodici. Jer mi uvek kada pričamo o patrijarhatu, mi pričamo o tome kako je to... To bude dominantni narativ. Jadne žene, eto, one ne mogu da se izbore za svoju ulogu. Ali kada odustajemo od patrijarhata i muškarci dobijaju dodatne obaveze i oni dobijaju veći pritisak. Jer sada muškarac, ako govorimo o savremenoj porodici koja nije patrijarhalna, on mora i da bude uspešan i da radi, ali i da dođe, kada dođe kući bude odmoran i veseo i da brine i da se igra sa decom ili da brine o njima, dok je ranije bilo ono, tata se vrati sa posla i svi moraju da ćute jer se tata odmara i spava. Znači, to je klasična onako slika patrijarhata. E, danas imamo ove savremene tate koji kada se vrate s posla stave one zvuku kolica ili izlaze i napolju su sa decom.
Dobro, sad ćemo malo onoga što nam je pripremila Katarina. Makes me wanna holla, makes me wanna holla, makes me wanna holla, throw up both my Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća je Iva Branković, porodični psihoterapeut i asistent na Departmanu za socijalni rad na Fakultetu za medije i komunikacije, i mi pričamo o patrijarhatu i trenutno pričamo o tome kako se taj patrijarhat, znači ta moć koja je dodeljena muškarcu, kako se reflektuje na porodicu, na koji su sve načini da se odražava na porodicu.
Patrijarhat se u porodici manifestuje u svim oblastima, i u partnerskom odnosu i odnosu prema deci. Kada govorimo o partnerskom odnosu, to su upravo, to mogu da budu krupne stvari gde je patrijarhat jako vidljiv. I mi obično zamišljamo tu klasičnu priču gde muškarac radi, žena je domaćica. Ali čak i kada nije takva situacija, kada i žena radi, mi imamo tu suptilnu podelu uloga u kojoj postoje određena očekivanja kako žena treba da se ponaša u porodici i u partnerskom odnosu. Od toga da ono što nam je nekako stereotipno, da brine o deci, porodici, kući, do toga da ima neke obaveze, bračne obaveze, ispunjavanje dužnosti, obaveza prema mužu, način poštovanja i tako dalje. Samim tim, kada se takav partnerski odnos, koji je prilično stereotipan, stavlja partnere i jako u rodne uloge, a i u njihove ove bračne uloge.
Da, možda je važno tu da naglasimo koliko žena u stvari nema prava na svoje potrebe. Ona, njena uloga jeste u tome da se odriče svojih potreba. Da je ona tu da zadovolji muškarca ili sada širu porodicu, jer govorimo i o tome.
Da. Patrijarhat je nešto što utiče na to kako mi vaspitavamo decu. Socijalizacija žena vekovima unazad je inspirisana i zapravo takva da održi patrijarhat. Devojčice učimo da budu lepe, slatke, dobre, i damo im malu bebu lutku da o njoj brinu, i ženski princip je onda da brine za druge, a tek onda da brine za sebe, što danas znamo da je ovako kontraproduktivno i jedan način za dobro lično profesionalno izgaranje. S druge strane, dečake opet vaspitavamo u duhu patrijarhata da budu jaki, odgovorni, i da se prosto, da budu fizički ratoborni, pomalo agresivni, i da na taj način opstaju u ovom svetu. Način na koji vaspitavamo devojčice i kako ih odgajamo kreira žene koje onda budu ponekad čak i glasovitije braniteljke patrijarhata od samih muškaraca. I nus pojave patrijarhat, kako da kažem, on je odigrao svoju ulogu u jednom istorijskom periodu. Danas on može da bude ograničavajući i za same žene, i kao što sam spomenula, i otežavajući i za muškarce, a onda i za decu koja se u takvom jednom sistemu razvijaju. U odnosu na decu i na siblinge, mi to često imamo u našim porodicama. Patrijarhat je ono kada je sin važniji od ćerke u porodici. Kada se ćerke u nedostatku sinova nazivaju sine, zato što je to prosto nešto što vredi i nešto što porodica onda ima, za razliku od ženskog deteta, pa onda kažemo, ne znam, jer ćerka odlazi u tuđu porodicu. To su sve one, to je patrijarhat. Kada devojčicama kažemo da manje vrede nego dečaci, kada im kažemo da ne mogu nešto, nego treba dečaci da im pomognu, i time stvaramo i devojčice koje onda sebe doživljavaju samo kao objekte. Zato dobijamo devojčice koje brinu samo o svom izgledu i koje teže da se dobro udaju, i koje se ne obrazuju, i koje će onda samim tim nedovoljno ostvariti svoje potencijale, biti nezadovoljne i kreirati generacije koje će biti u problemu.
Da. Taj nekako taj rani feminizam koji je i možda među prvima i oglasio to da su muškarci eksploatišu i ugnjetavaju žene, je nekako bio važan i u toj borbi za neka osnovna ženska prava. Jer kad pogledate, mi imamo sistem u kome jako malo žena je, kad pogledate, na nekim važnim funkcijama, da ne govorimo o nejednakosti plaćanja, plate i svega toga. I nekako taj rani feminizam i neki put se čudimo i toj borbi za tu rodnu ravnopravnost i pravimo gramatičke vratolomije da bi podržali to, upravo zbog toga da bi rekli da su žene imaju sva prava ovog sveta. Da. I da su, imaju jednaka prava sa muškarcima.
Mi i dalje to moramo da podvlačimo. Meni je jako žao kada čujem da ljudi kažu nije nam potreban feminizam, ili kada se o feminizmu priča na neki ružan način. Jasno mi je da postoje neke radikalno feministički stavovi i akcije koji su učinili da feminizam ne bude jako popularan, ali feminizam je zaista, iako više ne može ni da se govori o jednom feminizmu, nego govorimo o feminizmima, jer se on razvijao. Sada imamo i dalje imamo jako nekako na tom, kako da kažem, mi govorimo, imamo i dobre možda i zakone i propise, pa imamo neku vrstu ravnopravnosti u našim društvenim sistemima, konkretno u Srbiji, ali i dalje imamo vrednosti koje čine da mi ne možemo adekvatno da sprovodimo te zakone. I dalje je položaj žene takav da ona nije plaćena jednako kao muškarac, da se od nje ipak očekuje drugačije ponašanje nego od muškarca, da imamo manje žena na rukovodećim pozicijama.
A kad pogledate televizijske emisije, neguju se te emisije koje u stvari neguju žene, koja zna od ničega da napravi pitu, kao da je njena uloga stvarno kao pre 100 godina, da jednostavno bude stup porodice na taj neki hranilački, doprinoseći način, znači samo da doprinosi vrednostima koje postavlja muškarac. Pola tih emisija je takvih.
Da, imamo ženu kao hraniteljku i s druge strane imamo ženu kao seksualni objekat. I mi danas imamo jako erotizovanu sliku žene i pitanje je, i to je, treba da bude predmet jedne analize, kako treba da izgleda savremena žena danas. Još uvek se nismo izborile za sva prava, za tu pravu ravnopravnost kako bi trebalo, a suočavamo se i sa drugim izazovima, a to je sada žena koja stari. I da li žena sme da stari ili mora da bude lepa i savršena?
Taj kult mladosti.
Da, taj kult mladosti koji dodatni pritisak, on pravi pritisak naravno i na muškarce, ali na žene dominantno, s obzirom da i dalje kada nemamo ravnopravnost, i dalje žena treba da bude samo lepa.
Jest. Tako da u Holivudu više ne prepoznajemo uopšte, za mene pojam užasa bio Michael Jackson, koji niti bio crn, niti bio beo, niti bio mlad, niti bio star. I to neprihvatanje sebi, neprihvatanje te faze razvoja. Dobro, sad ćemo malo Katarininog.
Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća je Iva Branković, porodični psihoterapeut i asistent na Departmanu za socijalni rad na Fakultetu za medije i komunikaciju. Mi pričamo o patrijarhatu i u stvari pričamo o onome što je Iva mnogo lepo nazvala izazovu prelaska za patrijarhalne porodice na savremenu, i upravo smo do toga i došli, kako izgleda taj, koji su to izazovi i u stvari kako izgleda ta savremena porodica i žena, koja je uloga žene, u stvari kako se to menja u toj savremenoj porodici.
Da, pa je, ja mislim da savremena porodica jeste pred jako velikim izazovom, zato što, kao što smo već negde rekli ranije, patrijarhat nam je nudio jedan vrlo koherentan, jasan sistem vrednosti. Mi sada smo svesni da patrijarhat možda nije rešenje i da da, žena bi trebalo da radi, da bi muškarac i žena trebalo da budu ravnopravni, da bi trebalo da budu partneri, ali nismo uspostavili neki novi, tako jasan i definisan sistem vrednosti. Kad kažem sistem vrednosti, šta to znači? To vrlo konkretno znači da se zna šta je čija uloga, šta ko radi, kako treba živeti život. Patrijarhat nam je to prilično jasno davao. Mi sada nismo sigurni kako to treba. Šta to znači dobar brak? Šta to znači uspešno roditeljstvo? Imamo sada umjesto jedne vrste saveta, kako je ranije bilo, sada imamo mnogo saveta i mnogo pitanja koje se otvaraju tu vezano za, pre svega, savremeni brak. Svedoci smo da je razvod postao nešto što je relativno normalna pojava. To jeste nešto što je nespojivo sa patrijarhatom, koji je podrazumevao jedan brak i tako i očuvanje imovine i tako dalje. Mi sada imamo razvedene porodice, porodice koje su te višestruke porodice, gde se, jel, ljudi ponovo venčavaju i iskreiraju nove porodice. A ono što je poseban, i mislim da je to neka budućnost, da prosto moramo da malo, da bismo prihvatili neku novu vrstu porodice, moramo da relaksiramo tu ideju ljubavi za ceo život i jednog jedinog braka za ceo život, nego da prosto, da bismo na taj način zapravo omogućili ljudima da ostanu zajedno. Jer mladi parovi, a ja uglavnom radim sa mladim parovima, kada to kažem, to su parovi koji imaju decu od beba do nekih 5 godina, i to jesu kritične godine za brak. Oni su u velikim izazovima, zato što su pod velikim pritiskom. Jel? Žene su te koje su rodile decu, koje treba da se vrate na posao. Roditelji više nisu ili nisu blizu ili nisu raspoloženi da se na isti način kao ranije uključuju negovanje dece. Sada su babysitterke deo porodičnih sistema i nešto sa čime mi također računamo kada gledamo savremenu porodicu. Imamo očeve koji su i dalje odsutni, i to je ono što mislim gde se patrijarhat ponovo javi. Da mi u teoriji znamo kako bi trebalo savremena porodica da izgleda, ali u praksi, kada porodicu zapravo napravimo, a znamo kada je sistem u krizi, on ima sklonost da regredira. I kada imamo mladi par koji ima ideju kako će da živi, onda dobije dete, onda osete pritiske i onda se ponovo aktiviraju oni obrasci koji postoje od ranije. Onda tata počne ponovo previše da radi, mama postaje pomalo depresivna, njih rodi partneri se, useljava se mamina mama, pravi se jedna međugeneracijska koalicija i mi ponovo imamo u mladim parovima istu scenu koju smo imali pre 30 i 40 godina kada smo pričali o klasičnoj patrijarhalnoj porodici u kojoj žene brinu o deci, a muškarci brinu o poslu. I to je ono što je meni jako interesantno kada gledam danas parove, ono što je dobro danas, što su oni svesni da tu nešto nije u redu i što se onda oni obrate za pomoć. Vrlo često jedno od njih dvoje, a onda i zajedno i onda mi pokušavamo da nađemo neki njihov novi način kako će oni biti roditelji, a da to urade u skladu sa sobom, a da ne budu, da ne pretrpe osudu okruženja. Jer, znate, i društvo, mi i dalje imamo različite generacije koje različito posmatraju to kako treba biti u braku, kako treba biti roditelj. Žene su tu pod velikim pritiskom, koliko dugo dojiti dete, kada se vratiti na posao, kada imati drugo dete, da li praviti pauzu, kakav to uticaj ima na karijeru. Jedno je opet, kažem, teorija i ideja, a onda kada to zapravo počne se dešava, onda se sva ta pitanja ponovo otvaraju i aktiviraju se svi ti uticaji od baka, deka, rodbine, prijatelja.
Da, koji su tu i koji su
koji onda kažu, pa dobro, kako ćeš, da. Pa šta ćeš, pa deca su najvažnija, pa vidi. Mislim, što naravno jesu, da, ali,
da, to je
ali
onda
su valjda važne i te mame i te žene i te tate koje se bore u ovom svetu koji je zaista tek u formiranju. Ja mislim da sada, i to uvek kažem svojim klijentima, nema gotovih rešenja, nema gotovih odgovora. Živeti u ovakvom vremenu je teško, zato što nema recepata, ali je i lepo zato što imamo mogućnost da ako smo samo malo hrabri i spremni da se pomučimo, možemo da kreiramo neka svoja rešenja. Jer mislim da se sada kreira jedan novi porodični način i stil. I to je onda i jedno uzbudljivo vreme, iako je teško.
Da. Sad je pitanje samo ko je u stvari na strani tih žena koje su spremne da se menjaju, jer njeni roditelji mogu lako biti sa oba dve noge u tradiciji i u patrijarhatu, njegovi roditelji isto tako da gde ona dobija podršku za neke, za uplivavanje, za korači u te neke nove vrednosti i da se za njih izbori?
Pa, ona mora u svojim tim bliskim članovima porodice, u svima njima postoji velika ljubav, jer prema toj ženi koja se bori, i u svim tim članovima porodice postoji ta želja da joj pomognu i da ona nađe svoj put. Jedino što oni uvek lakše nude ono što poznaju i što smatraju da je jednostavnije. Sad konkretno, baš mislim na klijentkinju koja je zaista se jako borila baš sa tim, gde je nakon što je rodila dete, htela da se vrati na posao ili da menja ili čak da započne novu karijeru, a čitava porodica koja je podržavala dok je studirala, kad je počela da radi i sve, je odjednom počela da šalje poruku, a zašto bi ti to radila, ajde još jedno dete, sad kad si već u kući i tako dalje. I to je meni bilo jako zanimljivo da zajedno sa njom i sa njenim mužem koji se kasnije pridružio, da probamo da pronađemo u njenom okruženju, u njenim roditeljima i u njegovim roditeljima to razumevanje za to šta je za nju najbolje. To nije nemoguće naći. Znate, svako će uvek da vam da prvo savjet iz svog referentnog okvira. Yes. Svako će prvo da kaže, e, ovako radi, jer ovo ti je sigurno. To ne znači da je najbolje, ali je sigurno. A ako samo dozvolimo da preispitamo, da ponudimo nešto drugo, ljudi to čuju. Nije to nemoguće.
Da zatražimo odgovore u sebi. Da.
Mi se jako bojimo da će neko ko ima čvrste stavove ostati u njima uvek.
Da.
Ali ako tome priđemo kao eto, nečemu što je jednostavno sada tako, a možda može da bude drugačije, tu se otvara prostor za promenu. Da. Ne bismo mogli da se bavimo psihoterapijom da to nije tako.
Da. Evo malo muzike.
Clock and wait a time.
Vi slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Mi pričamo o patrijarhatu, u stvari onako kako je naša gošća Iva Branković, porodični psihoterapeut i asistent na Departmanu za socijalni rad na Fakultetu za medije i komunikacije, i predložila da pričamo u stvari o izazovima savremene porodice i prelaska patrijarhalne porodice na savremenu. Pričali smo uglavnom, Ivo, o ženama i ulozi žena, a malo da popričamo o muškarcima, jer njihova uloga, oni imaju isto mnogo izazova na prelasku u, prosto njihova uloga se menja. I to, naravno, svaka promjena može biti zastrašujuća. I kako to izgleda, ta promjena za muškarca?
Da, muškarci jesu u... suočavaju se sa velikim brojem izazova. Ono što je meni interesantno i ohrabrujuće, to je da, kada sam počinjala, nisam mislila da će tako biti, ali ima dosta muškaraca koji se zapravo jave za, i traže savjet vezano za partnersko funkcionisanje ili roditeljstvo. Ali ajde, roditeljstvo još i nekako, ali za partnersko funkcionisanje, ja sam bila iznenađena, jer sam ja bila pod tim utiskom da je žena ta koja, eto, brine o partnerstvu, pa je negde više bilo očekivano da će se žena javiti. Sada se više muškaraca javlja, dolaze sa različitim problemima. Ono što je opet s druge strane karakteristično, da su to opet problemi koji su nekako rodno stereotipni. Naprimer, to su problemi koji se odnose na afere, i to je dobro, jel, kada partneri su spremni da, da rade na, na svom partnerskom odnosu nakon što se nekom dogodila afera. Ono što je negde dokaz da i dalje imamo dosta patrijarhalnih obrazaca je da uglavnom u mojoj ovoj praksi su te afere bile počinjene od strane muškarca. I do sada zaista nisam radila sa, sa parovima gde je žena bila ta koja je imala izvanbračnu aferu, a onda se vratila u brak. Tako da je... To su te promene, da su muškarci svesni, ali da se zapravo problemi i dalje umeju da oslikavaju neke tradicionalne obrasce ponašanja i funkcionisanja. I vi kad radite sa parovima, eto konkretno posle afere, vi vidite jednu vrstu tolerancije kada je muško neverstvo, da tako kažem, u pitanju. Zato što proizlazi iz te ideje da muškarci, eto, oni su takvi, da. Oni ne mogu, što isto nije fair prema muškarcima, mm-hmm. Zatim mi njih isto često tako negativno opišemo, kažemo oni ne mogu se kontrolišu, što oduzimam i muškarcima mogućnost i to neku sliku o njima kvari, ali imamo tu jednu predstavu, imamo dosta tolerancije od, sa ženske strane na to tradicionalno tipično muško ponašanje, bilo da je to neka vrsta afere, bilo da su to izlasci, održanje tog društvenog života. Mi sada među mladim parovima imamo tu interesantnu pojavu da oni žele da održe društveni život, ali to izgleda tako što kad se rodi mala beba, muškarac nastavi da izlazi vikendom sa drugarima, žena ostaje kod kuće sa bebom. I to je jedna od tih pojava gde ja sam sigurna da se oni tako nisu dogovorili kada su ušli u brak, ali onda su, eto, pravimo te neke naše... Frankenstein od brakova za sada, mislim, što je, opet kažem, i lepo i teško, jel, da. U ovoj životnoj fazi.
Da. Ja mislim nekako i na ulogu muškarca pre braka, kada on bira partnerku, nekako je patrijarhalni moral stavlja ulogu da je on taj koji bira. I šta radi kad je izabran i kada žena ima u stvari aktivnu ulogu, da li ga to potpuno zateče tako da se on blokira, šta se, i tu se verovatno nešto događa u tim predbračnim toj predbračnoj dinamici.
Da, ja mislim da je izbor partnera sada posebno izazovno područje, zato što ta kombinacija vrednosti pravi da i muškarci i žene i dalje imaju, znači i jesu savremeni i imaju dosta patrijarhalnog obrasca. Šta to znači? Muškarac želi da bude biran i to može, to mu jeste zanimljivo, ali može da se osjeti ugroženo i pitanje je da li će takvu partnerku birati na duže staze. S druge strane, i žena bira i želi da bude i samostalna i nezavisna i tako dalje, ali je pitanje da li će tog muškarca hteti takvog na duže staze, zato što mi sada imamo problemi kod jednih i drugih, da opet kažem, u teoriji znamo da želimo da budemo ravnopravni, pa muškarci žele jake žene, žene žele muškarce recimo koji zarađuju slično kao one, ali onda se aktiviraju, jel, stari obrasci, pa žene ipak traže zaštitnika koji više zarađuje, koji će, što se kaže, da lupi šakom o sto. S druge strane, muškarci iako žele savremenu ženu koja je nezavisna, koja radi, koja je uspešna, na kraju dana ipak žele domaćicu i nekog ko će da o njima brine i o njihovim potrebama u svakom smislu. Tako da je to veliki izazov za parove danas i mislim da zahteva pored rada na partnerskoj relaciji i lični rad. I mislim da je, jer zapravo ono što je potrebno da uradimo pre nego što uđemo u partnerski odnos je da malo posložimo svoje vrednosti, svoje očekivanja i da proradimo zapravo svoju ličnu, porodičnu istoriju, svoj vrednosni okvir i kontekst i da na taj način ulazimo u priče, i to je dobro u savremenom društvu, u savremenom braku, zato što se kasnije ulazi u brak. Ljudi su već proradili sve te svoje sadržaje u velikoj meri, probali različita iskustva, bili sa, ne znam, uspešnom ženom, sa manje uspešnom i videli šta im odgovara i šta im leži, i to je jedno od dobrih stvari, te mogućnosti da biramo i da promišljenije zapravo ulazimo u partnerske odnose.
U vašoj praksi otprilike već ste nam i rekli ko dolazi, šta vi najviše volite, ko da dođe od tih raznih porodičnih i partnerskih problema?
Šta ja najviše volim ko da dođe?
Da.
Pa na, za početak najviše volim da dođe neko na vreme. To znači da parovi kada imaju probleme, oni često dolaze jako kasno. I to je problem sa partnerskom terapijom, zašto ona po istraživanjima nema tako dobre efekte kao neke druge terapije. Ali to je zato što parovi terapiju probaju tek na kraju, kada su sve opcije istrošene i obično jedan partner onako natera da se dođe. Tako da najviše volim kada dođu pre te faze, kada su oboje prisutni, kada možemo da radimo.
Da, to je jako lepo kad su oboje motivisani. Da. Neki put dođu da pod pretnjom, ako ne odeš, ako ne dođeš sa mnom, ja ću otići.
Da.
I onda, da.
Ili je tako, ili je, ajde samo još ovo da probamo. Što je ona posljednja varijanta i što je jako iz te faze, jako teško se mi vratimo ponovo u partnerski odnos. Tako da mi to jesu omiljeni parovi i to je ono što bi zaista voljela da nekako ljudi razumeju. Da terapija nije nešto što je posljednji korak. Terapija bi trebalo da bude nešto o čemu razmišljamo čim shvatimo da se stalno svađamo oko istih stvari. Jer to je ono što umara partnerske odnose i što dovede do toga da se udaljimo i da prestanemo da budemo zajedno.
Da. Ivo, hvala vam do neba i nazad na ovome. Mislim da je jako korisno i da će naši slušalci malo stati i malo razmisliti i osvrnuti se ka ovome. Hvala veliko, a
hvala
molim slušalce da ostanu sa nama, da ćemo u drugom satu da se vratimo onim žestokim diskusijama.
Yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down to hit tonight. The bad news has arrived, it's closing. The bad news has arrived.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog pojačanih tenzija između Beograda i Prištine, posebno na severu Kosova i Metohije, a kao najveći problem u novom tromesečnom izveštaju o stanju na Kosmetu naveo taksu od 100% na proizvode iz Srbije. Održavanje rasprave o Kosovu u Savetu bezbednosti i dalje je neizvesno zbog protivljenja nekoliko zapadnih zemalja. Predsednik Kosovske skupštine Kadri Veselji izjavio je sinoć da će koalicija sa premijerom Ramušom Haradinajem opstati do kraja mandata, ali da ga ipak brine iskrenost i realni patriotizam Haradinaja. On je u intervju za Infomagazin rekao da je Haradinaju dao podršku prilikom njegovog izbora za premijera Kosova i dodao da će tome ostati dosledan. Predsednik Aleksandar Vučić i gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković ocenili su da ekonomska saradnja Srbije i Slovenije dobro napreduje i da se povećava obim investicija iz Srbije u Sloveniji. Sa gostom iz Ljubljane razgovarao je i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Dodatno povećanje plata i penzija u ovoj godini je moguće ako se nastavi ekonomski rast, izjavio je za RTS šef delegacije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji James Rowe. Dosta je urađeno, ali nisu završene strukturne reforme, poboljšanje poslovnog okruženja i reforme poreske uprave i javnih preduzeća, navodi Rowe. Američki senat, gornji dom kongresa, odobrio je nacrt zakona kojim se uvode sankcije Siriji i njenim saveznicima, uključujući Rusiju i Iran, javlja TAS. Inicijativu je podržala republikanska većina u senatu, a nacrt zakona tek treba da bude odobren u predstavničkom domu koji je pod kontrolom demokrata. Na oproštaju od Evrokupa košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu špansku Unikahu sa 105:89, dok je Partizan poražen u Berlinu od Albe sa 97:74. Vreme danas oblačno, mestimično slaba kiša, na planinama sneg, popodne razvedravanje, jutarnja temperatura od 1 do 4, dnevna do 8, u Beogradu do 6 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Behind you, that isn't what you do. I didn't leave it there. walk alone down the avenue. You never used to look behind you, realizing what you did. Didn't leave a thing behind you but the miss you. Miss you.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, ušli smo u drugi sat. Dobro nam došli, dragi slušalci, telefone znate 011-322-5099 i 011-322-5299. Mi smo u prvom satu pričali sa gošćom o patrijarhalnom društvu, u stvari o modernom društvu nasuprot tradicionalnom društvu. I nadam se da smo pojasnili malo pojmove, tako da sada kad pričamo svi znamo o čemu pričamo, pa se onda imamo nekoga na vezi.
Dobar večer, gospođo Branka.
Dobar večer.
Igor Spasević iz Kruševca. Pratio sam vašu emisiju od početka i htio bih da kažem da je patrijarhat ipak jedna negativna pojava, da kažem.
To kaže iz usta jednog muškarca, vrlo čudno zvuči.
Jer otvara, prosto krči put za budućeg nasilnika, ja bih rekao. Tako sam ja to ovako shvatio. I ako pogledamo danas ove ta društva kakva su, to je današnja Turska čist primjer patrijarhata, ja mislim. Tako da ipak su ove vrijednosti koje zagovara Zapad, da kaže Zapadna Evropa, ipak su vrednije.
Znate kako tradicionalno društvo i patrijarhat su postali na Zapadu. Međutim, nekako oni su otišli malo dalje od nas i više su zagazili u to, da kažem, moderno društvo. I naša gošća je to jako lepo rekla u prvom satu, da u stvari kada je zemlja u tranziciji, jednom nogom smo u tradiciji, a drugom nogom smo u modernom društvu. Kada nastane kriza, onda se nekako više oslanjamo tom nogom unazad. Tako da je tradicija jača u zemljama koje su u tranziciji, a mi smo takvo društvo. Tako da kažem da
potpuno se slažem sa gošćom i svaka vama čast za ovakve goste, ne samo sada, nego uvek su gosti baš eminentni stručnjaci.
Hvala.
To sam samo htio da vam kažem, tako, to je jedan moj stav samo, ja tako to gledam na to, mada ne treba prihvatiti sve ni sa zapada, naravno. Ali opet, taj patrijarhat je više doneo zla ženama, znači, ipak je tu, ima prostora, ima mnogo prostora za nasilje.
Da.
Tako ja to shvatam.
Pa naravno, kako ko shvata moć, tako je moguće i...
Dominacija, jer čim je dominacija prisutna nad ženama, tu otvara prostora.
Jest.
Sad, zavisi od svega možda i...
Da.
Na severozemlji kod nas, ja mislim da je manje patrijarhata nego u ovim tužnim krajevima, odnosno južnim.
Da, da. Dobro, Igore, hvala veliko što ste...
Hvala vama. Pa,
čujemo se. Imamo nekoga na vezi.
Hello.
Dobro veče, dobro noć.
Dobro veče, Dušo. Ja bi vas molila da mi pomognete da ukratko opišem stanje moje ćerke i zeta. Živjeli su ovdje u gradu, iako su beogradska deca, ne imaju svoj stan. Ja imam mali stan. Njegova majka kad je prodala stan, ja sam je molila da izdvoji neki deo sredstava, da ja prodam svoje, da im kupimo stan, da odem na onaj svijet Mirna. Međutim, ona nije. I onda su upali u dugove, imaju četvoro dece. On je odveo u selo kilometar, sat i po se putuje do Beograda. I najstariji sin je otišao kod druge bake. I neko od ove, pošto su oni posle prvih brakova sklopili brak.
Aha.
I sad žive tamo. Ona je završila umetničku školu. Ne znam u šta bi to spalo. Ne radi, ne osjeća se društveno korisnom, kući je sa decom. Njegova majka joj traži posao gde bi sve to što zaradi trebala da da ženi koja bi joj čuvala decu. Jer muž joj radi po smenama i naravno ne bi imao ko da ih čuva. Ja sam imala dva moždana udara, operacije u glave, nisam više u toj situaciji da uskočim i da pomognem. Za nju to što ona u kući radi nije posao. Kaže, ne može celog života da živi na tuđoj grbači. Kažem, kakvoj grbači? Pa ona radi kod kuće, ko bi brinuo deci? Pa kao neka nađe ženu za čuvanje i daje joj to što zaradi. I zašto je onda bila odsutna, nije bila sa decom? I on je kad nervozan, viče i na decu i na nju, pa se onda izvinjava, nema svoj dinar, gleda ko će joj ga dati. Duša me boli, ja ne znam u šta to spada, ni u patrijarhat, ni u matrijarhat. Žive tako, jako mi je žao, mnogo sam se napatila dok sam je iškolovala, a sad se potvrđuje na veri, Bože me oprosti, jesam zato da se veruje u Boga. Jer joj je to najjeftinije, to je dostupno. Onda sluša nekog nesrećnika koji je bio vojno lice na telefonom. Bio vojno lice, pa je on video svega i svačega, pa sad priča kako nam sa svim i svačim istiraju mozak i utiču na mozak. Aman, verovatno ima i toga. Ali ne treba u tom sistemu i svetu živeti. Ja ću učiniti što mogu da ne dozvolim da mi sa svim i svačim utiče na mozak. Tako da, ja ne znam u što bi. A deci su divna. Sad u toj školi seoskoj, ovaj mi jedan dečak kaže, bako kaže, mi u drugom razredu učimo što smo učili u prvom, a u toj školi je bio najbolji u prvom razredu. I ne doživljavaju tu školu kao svoju. Kad pričaju o školi, kažu, u našoj školi, onda misle na ovu gradsku školu. Pate i za drugarima.
A koliko su dugo tamo?
Eto, to je, koliko ne znam što bi to svrstala i kako da se nešto uradi. Ona će dočekati starost, neće imati svoj dinar. Neće se ni na čemu potvrditi. U kući često pali kandila, kadi kuću. Sve to jesam da se veruje. A to se radi u posebnim prilikama. Tako da sam eto vrlo zabrinuta.
Koliko dugo su oni tamo? Kada su prešli u to?
Pa i u to selo. Pa ima jedno 7-8
mjeseci. 7-8 mjeseci. A koja je ideja bila iza tog prelaska da će
Pa njenog muža, zato što su upali u dugove i nisu mogli da plaćaju, da regulišu stanarinu ovde u gradu, pošto, kažem, pomaže se Romima neka, pomaže se izbeglicama neka i azilantima neka, ali beogradskoj deci niko ništa, kao da njima pada s neba.
A dobro, koja ideja, da li će da ostanu tamo neko vreme ili je to trajno rešenje?
Pa razmišlja, on je vrlo veš manipulator, on razmišlja da tamo kupi plac, a nema para naravno, kako će doći do toga ne znam, pa da onda tamo i prave kuću, a sve je to.
Da.
Ne znam u što bi to svrstalo.
Nije važno u što svrstavamo, očigledno je vaša čerka nesrećna i očigledno i deca se teško prilagođavaju na tamošnje uslove, tako da, mislim, oni verovatno znaju koje ideje iza toga, da li je to projekt za neko vreme, za dve godine, za pet godina.
On sanjari, pošto je on u tom selu odrastao uz babu i dedu, on sanjari da tu kupi plac pa da pravi kuću. Najstariji sin je otišao kod babe po ocu, jer je to njen sin iz prvog braka. Prvo jer je daleko, a drugo jer mu se nije ni dopao njihov način života. On kaže svakojakih ružnih reči. Pa onda kao, izvini, molim te, ja te volim i ostalo. To je teško podneti, ona je dosta jaka, nosi to, ali mene sve to boli.
Da. Pa ništa, pružite podršku, da jednostavno jako je važno da se njih dvoje dogovore kakav je to projekt i onda će im pasti nekako lakše. Kad znamo da će dve godine biti žrtvovanje, da posle nam bude bolje, to nekako ima smisla. Najgore je...
Sumnjam dušo moje, da. Sumnjam. Ja pomažem koliko mogu finansijski, ali moja penzija mala i strašno mi je žao. Znate kakav je osjećaj kad nemate svoj dinar, kad ga od nekog očekujete? Kad se nigde ne potvrđujete. Ona je bila kao školarac i posle kad je završila vrlo društvena, poštovana u društvu. Sad, ne znam.
Da, dobro, ali njen je izbor da ode tamo, znači...
Pa ne znam, mislim da drugog izbora nije imalo.
Da.
Kako bi sa decom, ko bi čuvao decu? Gde bi? Ja imam mali stan.
Da.
Da imam veći, to bi, ja bi otišla pod šator, dala bi im ga.
Da. Da. Ništa, nekako, na neki način ćete morati da ih pustite, da njihov život bude njihov. Tu ste da pomognete koliko možete, ako ništa, ono da saslušate i da im date, da date podršku deci i njoj. I
bo ja decu obožavam i oni mene i kad dolaze, oni su svi srećni, idemo kod bake i zovu me da dođem tamo, ali ja prosto ne želim da idem tamo, ne volim da gledam svu tu atmosferu, nju kako tako tavori, ne znam,
da.
Teško mi je.
Znam, ne, naravno, da se osjećate, ali nekako to je njihov izbor.
To je ona morala.
Da. Uvek nekako mi se čini da imamo mogućnosti, uvek imamo nekako bar dve mogućnosti. Jednostavno nekad ne vidimo tu drugu mogućnost. Pa tako da treba malo s nekim popričati.
Ja
koje...
da volim da je vidim. Vidite, ovi nesrećnici iz vlade pričaju o potomstvu, o rađanju. Donesen je zakon koji je prošle godine rodio treće dete da dobije apanažu i šta ja znam. A oni koji su pre toga rođeni, gde ih ima troje, četvoro, njima ništa. Oni su izgleda kolateralna šteta.
Da, da. Da. Taj problem nataliteta je stvarno nerešen, ali ajde, vidjet ćemo kako će se doći da se reši.
A te žene koje rode više dece, zaista učine mnogo.
Da.
U ovo vreme, u ovoj krizi, na ovakav način života, to bi trebalo poštovati. Kad čujem premijerku kako im one slogane izlaže, pa kosa mi se digne na to.
Jest, jest. Ništa, hvala što ste se javili. Imamo još nekoga.
Halo?
Čujem vas.
Dobro noć.
Dobro noć i vama.
Hteo bih samo onda postavim pitanje o vašoj gošći. Da li je pročitala Metamorfozu polne ljubavi o ženama od Schopenhauera?
Naša gošća nije tu, pa ne možemo
pa
to...
Pa dobro,
da je pitamo.
Baš voleo da je pitam.
Da.
Dobro, jer je suviše generalizovala neke stvari i politizirala, što mi se ne sviđa, pomenula
je par puta
90-te.
Aha.
Da, i interesuje me šta ona to podrazumeva pod savremenom porodicom. Nemam tu definiciju.
Da. Da,
još postoji matrijahat u beduinskim plemenima te u rezima.
A vidite, ja sam baš dosta čitala pripremajući se za emisiju i kaže da se potpuno negira mogućnost da matrijahata. Meni to je bilo dosta čudno.
Da.
Da, a evo vi ste i našli.
Da. I nose se u plavom.
Da.
I čak ima auto, Tuareg.
Da.
Čak se i auto nazvali po tome.
Da.
A tu je matrijarhat.
Ne.
Ovo da pitam gošću, ali nije tu. Dobro.
Šta ste želili da pitate sem toga?
Politizirala.
Dobro.
I zašto je generalizovala neke stvari?
A šta vam se čini da je generalizovala? Znate kako ove emisije, bez obzira što kažemo sat, jedan emisija je jako kratka. I ta generalizacija, pretpostavljam da je rezultat
tekakoće.
Pa to
ono muško, žensko, generalizovano, muškarci, ovakve žene, ovakve i tako to, pa ja to... Ne mogu da razumem.
U patrijarhalnom društvu?
Da, u patrijarhalnom društvu, pa normalno da se zna da je muškarac hunter, lovac, žena zna, mislim, treba znati svako, ali ja ne mogu dozvoliti ženi ako vidim da je umorna i ja da sad ne operem sudove ako ona već ima neke druge obaveze. Meni
pa dobro,
to
ali znači da vi više niste u tradicionalnom društvu? Ili imate neke...
Ja imam osjećaj za ljude.
Pa toga nema u patrijarhalnom društvu. Mislim, kako da vam kažem, nekako bi morali da generalizujemo. Patrijarhalno društvo je patrijarhalno društvo. Što rekao prvi slušalac koji se javio, naravno da je lako moguće da se zloupotrebi to.
Ovo je uopšte...
Ali vaša...
Ja nemam tako razmišljanje.
Da.
Ja vidim ako neko ne može nešto, ja ako mogu, ja pripomognem.
Da.
Mislim da to sasvim normalno.
Jeste. To nije normalno, ali bi bilo divno da je normalno. Da. Jer da je normalno, onda ne bi pričali kritički o patrijarhalnom društvu, ne bi bilo feminizma, ideje da...
Dobro, možda ja nisam razumio, vi konkretno mislite baš na patrijarhalno.
Jeste, baš na patrijarhalno.
Ono, ja lupim šakom o stol.
Jeste, da, jeste. I da, kad pogledate reklame, pogledate te ostatke.
Ja to isključujem od...
Da.
Ja to...
Daj taj čaj, lupi rukom o stol, kaže daj taj čaj. To je bio reklama za čaj.
Dobro, razumeli.
Da, jeste. Tako da, pričali smo o tome zbog toga što nekako mi se čini da ljudi, slušalci koji se javljaju sa setom pričaju o tim tradicionalnim vrednostima. Zbog toga što nekako ja mislim, ja sam to već rekla, ajde da ponovim šta mislim, da su to čvrste vrednosti, sistem vrednosti je bio jako čvrst, što sada u modernom društvu baš nije, Tako da ja mislim da je, tu je ta žal za, za tradicijom. Zbog toga što se tačno se znalo kakav, kakav je sistem vrednosti. Sada je to sve malo pobrkano, da li zbog tranzicije, da li zbog...
Ne, ja mislim da tu mediji imaju mnogo uticaja i da ljudi pokleknu pod drugačijim uticajima. Ništa drugo tu nije u pitanju i ne mogu da kažem da su neobrazovani, jednostavno ne promišljaju i... Mada ne lažem na ljude mnoge koji... promišljaju i koji znaju kako stoje stvari.
Da.
Primaju zdravo za gotovo.
Da.
Sve što im se servira. I to je taj problem. U celom društvu obrazovanje je uništeno i prema tome to je to.
Da. Dobro, hvala što ste se javili. Evo, možemo malo sada da slušamo onoga što nam je pripremila naša Katarina.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Milan Nikolić i banda. kakav je to funk.
New World Music, album Bravos.
Anestezija.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Vi slušate Među svetovima svet, emisiju posvećenu psihologiji. Drugi sat ove emisije se pretvara u praktično javljanje slušalca, što je divno da svako ima mogućnost da kaže neke stvari o sebi ili da se osvrne na prvi sat ili da traži pomoć ili bilo šta u domenu psihologije. Imamo nekog na vezi.
Alo?
Dobar veče.
Dobro veče, gospođa Branka. Vule Nikolić.
Dobro veče, Vule.
Vi me oduševljavate sa vašim emisijama i mogu da kažem, stalno slušam i ponekad se uključim i tako dalje. Veoma su lepe, pozitivne. Mogu da kažem, ako bi svi slušali ove emisije, ne bi bilo dolazilo do razvoda, ne bi dolazilo do bolesti, ne bi dolazilo do nikakvih konflikta u životu. Međutim, ove kasne sate niko to ne sluša, možda i ne uključuju se baš pravi ljudi koji bi mogli da kažu svoje probleme koje imaju i tako. Vi samo je važno da birate dobre izvestioce u prvom satu i vrlo su dobre teme. Eto.
Hvala.
Ja sam jedan od tih razvedenih koji sam bio žrtva, da kažem, ne znam, neznanja, nekih svojih možda principa ili tako, ali se radi o tome da nedostaje vaspitanje u prvim bračnim danima, pa mislim do kraja života, razumete. Ja sam imao jedan brak idealan, dobar, dvoje dece. Težio sam da imam porodicu jako, jako naprednu i sad kad pogledam, ima dosta emisija još pored vaše, na primjer onaj Tata, ti si lud, ono.
Da.
Ona me oduševljava, ne znam je li i dalje.
Mišina emisija, one. Jeste, mišina emisija, da.
To su lepe emisije koje su poučne. I sada kad pogledam ovako, ima raznih sportista, raznih profesija ovako napredni od javni ličnosti, koje kad pogledam kako vaspitavaju decu, to je za mene bio pojam. I ja sam tako radio pre mnogo godina. Ja sam od 73. godine razveden. Od porodice, ali sam težio da imam idealnu porodicu onako kako je, mislim, ja u Boga ne vjerujem, ali kako je Bog rekao, što se kaže. Redovno sam vodio računa o svemu, i o sportu i o životu, da uživa u raznim sportskim kulturnim manifestacijama, da izlaze u prirodu, da se bave sportom i tako dalje. To sam sve ja provodio do te godine kad sam morao da napustim kuću. Zbog čega? A o tome se radi. Moja supruga je uvek govorila, tata, mora da se sluša tamo vamo, i uvek je od mene pravila nekog baba rogu.
Mm-hmm.
A u kući sam ja doneo sve što je moglo da bude. Prile i šporete električni televizore i sve to, to vi ne znate, u to vreme je bilo tako da su, ja sam radio na dva fronta stalno, odnosno na tri i na četiri. Studirao sam redovno, druga stvar, radio sam u firmi jednoj velikoj, jakoj, kao neki stalo rukovodilac, šef i tako dalje. Imao sam dobru platu, ali je to bilo premalo za porodicu, pa sam tada radio jedan vrlo težak, opasan, ali dobar posao, obuku vozača, amatera i profesionalaca. I tada sam plaćao najveću porezu na opštini Vrača, tu kod vas. Da sam ja imao tako kao dopunsko zanimanje, da sam imao jako dosta sredstava i odvajao sam i sve to. Mnoge knjige, mnogo sam ja nabavio, međutim, vidite, promenila situacija, deca neće da čitaju, oni vole da gledaju televizor.
Ali da vam kažem nešto, Vuli, iz ovoga malo što ste ispričali, nekako čini mi se, prvo ste rekli da ste težili da napravite idealnu porodicu. Možda je to veliki problem bio. Jer znate, kad pravimo nešto idealno, to idealno za nas ne znači da je idealno i za druge. I to može da bude veliki izvor nesporazuma. Onda kad pogledate koliko ste radili i studirali i dopunsko zanimanje i jedan veoma odgovoran posao koji ste radili svakodnevno, pa gde ste vi bili za svoju porodicu? Ja ne kažem da to nije bilo potrebno, ali bili ste jako puno odsutni. Znači, vaš ideal se možda razlikovao od ideala vaše supruge ili vaše dece. Znate, ono, moraju svi na sport. Možda baš nije bio raspoložen klinac da ide na sport. Možda je nešto drugo želao. Ali to je kad mi imamo taj ideal svoj u glavi i kad ga zamislimo, to može biti problem. I to da ste bili u stvari jako puno odsutni s kuće, samo pažljivo slušam šta pričate, pa eto, kažem, možda je to moglo da bude neki problem.
Pa jeste, upravo je to. Ali vidite, problem nije rešen. Ni sada se problemi ne rešavaju na onaj pravi način. A to je vaspitanje, ljubavlju za nečim, za nekim uspehom, za nekim bližnjim, za patriotizam. Razumete, to ljudi nemaju, postali su egoisti. Zavisnici od lepih stvari, a to je bilo, šta je bilo, filmovi, serije, posle toga počinje sa pićem, pušenjem i tako. I sada, evo, reality ovo, pogledajte samo to, gde se gubi. Sada zavisnost velika od kompjutera, od interneta, od svega toga, mobilni telefoni. Vidite, radi se od edukaciji. Ja sam napustio porodicu, ja sam morao da pobegnem. Jer šta je se desilo? Ja sam imao taštu koja je kao bila, ja je plaćao da ima penziju i tako dalje, kao kućna pomoćica. I ona je gledala decu. Ali ta moja deca su znala da ostanu sa babom kući da bi da ne idu u školu. I kad mi je direktor škole kazao, kod tebe ne dolaze deca često puta i uvek baba kaže bili su bolesni, ali izla nisu i tako. I kad sam to video, oni su imali neku sektu, razumete?
Mm-hmm.
De su ostajali kući da pevaju i tako dalje, ne idu u školu. O tome se radi, o vaspitavanju.
A šta je vaša supruga radila?
Jeste radila.
Mm-hmm.
I kada sam kazao da ne može, mora da ima obavez, ide u školu, ali zato ja sam omogućio svake nedelje, barem jednom nedeljno, mi smo išli na ručak, svuku smo išli Acu Devetku, onaj koji što je se selio svuku po gradu, mi smo stalo kod njega bili gosti. Svake godine su išli na more avionom ili kolima i tako dalje. Sve je to bilo najidealnije što je mogla bude tu na Vračaru. Ja sam jednostavno težio nekom idealnom životu.
Jeste, ali to, težili ste idealnom životu po vama. Znate, po vama. Da li je to bilo idealno i za vašu suprugu? Da li je to bilo idealno i za vašu decu? Mi ne znamo. To jest, važno je da vi znate, mi ne moramo da znamo. Da li je to bilo idealno za nju?
Ali molim vas sada da vam kažem. Moja deca su rođena na Vračaru, odnosno gore na Dedinju, Dragiše Mišović, ali sa Vračara da nisu završili ni jedno fakultet. Da sam vam sve rekao. A imali su sve moguće. Ja sam enciklopedije prve nabavljao, što su velike kuće nabavio sam, a to niko ne čita. I danas dalje niko ne čita o zdravlju, o životu, ne čitaju reality ili tako nešto slično, to je za njih. Ili, na primjer, jednostavno...
Ali znate šta, ovo je klasičan razgovor jednog roditelja koji kaže ovako, sve sam im dao, a oni nisu, pa ne znam, 1, 2, 3. Vi mislite da ste im sve dali. Možda bi oni bili srećniji da nisu živali na tom Dedinju, ali da su imali oca koji ih je vodio na utakmicu na baklave kod Pelivana i umjesto na sva ta neka fancy mjesta. Možda bi bili srećni da umjesto što su dobili knjige, zato te skupe knjige, zato što tako treba, zato što tako radi idealna porodica, možda bi bili srećni da je otac seo s njima pa čitao. Ali to je ono kad mi nekako, i to jesu te neke vrednosti koje mi mislimo da nekako jesu vrednosti. A u stvari, kad pogledate, to nije sreća. To ne mora da znači sreću. Znači, ajde da malo nekako ne budemo idealni, da budemo obični, ali da se dogovaramo oko stvari, da vidimo, da zavirimo jedni drugima u dušu, da vidimo šta ta druga osoba hoće, šta ta deca žele. Ja ne kažem da treba, da smo tu da ispunjavamo tuđe očekivanja, ali više da se čujemo, više da vodimo brigu malo i o drugima. Ja potpuno razumem vas, ja vas razumem, ja vas razumem da ste i vi to radili iz najbolje namere, ali nekako, znate kad kažete ja sam sve uradio za njihovo dobro, a dogovora nema. Vi ste radili šta vi smatrate da treba i zato se 100% slažem sa vama da u stvari mi nemamo pomoć u vaspitanju dece ili ih vaspitavamo kako su nas roditelji vaspitavali ili kažemo e baš to ne valja, je suprotno. I niko u stvari u tome ne vidi dečje potrebe, nego mi radimo šta smatramo da treba ili ne treba. Tako da nekako potrebna je pomoć nekad, ali mi još uvek zaziremo te pomoći, izvinite, tako da ja vas razumem, ja razumem vašu dobru nameru, ali eto, i u dobroj nameri nekad
pogreši.
Pa nije to greška, nije, svako radi ono što ume, najbolje na svetu i zato ne bi ja to zvala greška, to je, vi ste tako radili, vi ste smatrali tako da tako treba, ali kažem vam, nekad su deca srećnija da ne idu na ručkove, da nije važno da žive u nekom, mnogo je važnije da im se pročita, da sedne sa tatom i da čitaju, ali Dobro, mislim, ako naučimo nešto, stvari nisu izgubljene. Ako mi naučimo nešto iz toga što radimo tako kako radimo. Ako se pitamo da li dobro radimo, eto, to je već jedan korak. Hvala vam veliko što ste se javili. Imamo nekoga.
Halo.
Ko je divno veče? Dobro noć.
Dobro noć. Kako ste?
To je Pančevac, Zoran Pančevac.
Ja zapravo ne moram da se predstavim kada pitam kako ste onda...
Da, odmah znam ko je.
Jeste, ja u najavi nije bilo da će biti emisija...
Pogrešno sam ja rekla prošli put da će biti emisija Kućnim ljubimcima, međutim, ispalo je ovako kako je ispalo.
Da, i to, a inače, tokom programa, tokom dana, nisu najavili da će biti Među svetovima svet, nego Violinski ključ. I to dva puta, tako da sam fonom. Nisam slušao, nažalost, prvi dio emisije, spavao sam, sad slučajno sam se probudio i onda sam, rekao da provjerim i čujem da je ipak emisija u toku.
Da.
Vaša. Nisam slušao vašu gošću koja je govorila o patrijarhalnom društvu, sistemu, tako da ne znam šta je kazao. Čuo sam neke ljude koji su uključivali i prvi slušalac, čini mi se da je bio muškarac koji je imao negativno mišljenje o patrijarhalnom društvu. Dobro, to je njegovo mišljenje. Znate šta? Često se susrećem sa tim da se jednostavno mešaju neke stvari. Što se kaže, mešaju se babi i žabe. Uzmem na primjer nož. Pomoću noža može da seče hleb i on je onda koristan i dobar. Ali nažalost može da se zloupotrebi i da se nanese neka rana čovjeku ili da se ubije, što ja znam. Nećemo zbog toga sada odbaciti nož, zato što može biti zloupotrebljen. Tako mislim i u pogledu ovoga društva patrijarhalnog. Onaj koji je na čelu toga sistema može biti čovjek koji će zloupotrebiti svoj položaj i onda može da se preobrazi u nekog nasilnika.
Ali ako damo nekom svu vlast, naravno da je sklizak teren i vrlo je lako to moguće. Pa zašto bi onda nekom davali svu moć?
Da, pa jeste sama vlast, sama po sebi jeste... neka pozicija koja je zaista riskantna u tom smislu da može biti da dovede čovjeka u iskušenje da imajući apsolutnu moć on čini sve i učini ono što ne valja u smislu da je to dominira nad onima koji su slabi ili koji su ispod njega.
Ali meni je najslađe bilo što ste vi u jednoj od posljednjih emisija u kojima smo se čuli, vi ste rekli da zavidite svojoj ženi, kao da ste se i vi umorili od te uloge.
Zbog toga što se, to ste lepo primetili, ima jedna misao jednog cara ili vladara, sad ne mogu tačno svetim, gde on kaže... Da se on osjeća kao najusamljeniji čovjek zbog toga što ga niko ne razume, a ogromna odgovornost se nalazi na njegovim leđima.
Pa što je ne podeli?
Pa,
što ne podeli odgovornost? Pa se osjeća manje usamljeno.
Pa pogledajte, odgovornost ne može uvijek da se... Pa u tome je stvar. U tome je u stvari problem današnjice. Time što se deli odgovornost i onda se ne zna ko je odgovoran za šta. Pogledajte danas. Danas je zapravo odgovornost u najvećoj magli. u svim sferama društvenog ili javnog ili ličnog života, svi se sklanjaju od odgovornosti. Ali naravno onaj koji je svjestan svoje odgovornosti, on ne treba da deli tu odgovornost zbog toga što je on zadužen za to.
Pa to ne znači da nema dogovora. Ako se dogovorimo, onda ćemo podeliti odgovornost na osnovu dogovora. Znači, nije odgovornost da padne s neba, nego svako uzima onu odgovornost za ono u čemu se on osjeća nekako spremnim. Tako da to je, znači, na bazi dogovora se pravi odgovornosti. Znači, obaveze se dele. Ako ja dobro, ne znam, perem prozore, onda ću ja da uzmem da perem prozore. Ako vi dobro pečete hleb, vi uzmite da pečete hleb. Znači, tako se deli odgovornost. I svako ostaje odgovoran za ono, ali poenta je na dogovoru.
A dobro, što mislite da je dogovor isključen u tom nekom patriarhalnom društvu?
Zato što ako je postoji dogovor, onda više nije patriarhalno društvo. Zna se ko ima vlast i zna se ko ima odluke. Znači, odlučuje, muškarac odlučuje.
Da, ali postoji savjetovanje, to ste zaboravili da kažete. Jeste da će odluku doneti onaj koji je zadužen da donese, ajde da kažemo tako, odluku. A to vam je i danas u ovom savremenom društvu. Uzmemo jednu fabriku, recimo, jednu firmu gdje imate direktora na čelu. Hoće li sad odluku doneti njegov sekretar ili, znači, odluku će ipak doneti direktor na kraju. Vi imate to savjetodavno telo, ako sad govorimo o tim nekim ustrojstvima u prošlosti državnim, i u tom, i u monarhističkim, da kažemo, državama, gdje postao savjet staraca, šta ja znam i to. A sad sam postavio da kažem, vi imate u istoriji i žene vladare, engleske kraljice, ruska kraljica, znači koja...
Jeste, imate, vi može da, žena može da bude na, u patrijarhalnom moralu, žena može da bude, da bude na čelu države, ali ako je parlament muški, onda piše kući propalo. Znači, uvek treba gledati, znači, i žena u porodici može da radi, ali ako muškarac donosi sve, raspoređuje novac, kaže šta će deca da budu i da jedu, onda ona donosi materijalna sredstva, ali opet nema nikakvu odluku. Znači, radi se o toj ugnjetavanju i o manipulaciji. Sad zvučim kao feminista, ali s druge strane, kad se pogleda kolika je neravnopravnost bila i kolika neravnopravnost karakterističe to tradicionalno društvo, nije ni čudo što se rodio feminizam.
Jeste to tradicionalno društvo i patrijarhat imao svoje negativne pojave, to niko ne spori. I zbog toga, naravno, zbog toga da se pojavio feminizam. Međutim, mislim jednostavno da se kvalitet toga sistema i društva posmatra samo kroz prizmu njegovih negativnih pojavljivanja. Onoga što je negativno u tom društvu i onda se njegova vrednost zapostavlja. Pogledajte, mi imamo recimo tom ustrojstvu muža i žene koje opet mora da se dotakne i Biblije gdje Gospod kaže ženi da će joj muškarac biti glava i da ga ona sluša, ali zato zadaje jednu strašnu veliku obavezu samom muškarcu da mu kaže, ali ti voli svoju ženu. Znači, u toj obavezi muškarca da voli svoju ženu ne treba da postoji nikakva zloupotreba tog njegovog položaja, naprotiv, to može samo da godi ženu, ali čovjek je nesavršen i čovjek je sklon, eto, i da zapadne u tu neku vrstu gordosti i da zloupotrebljava svoj položaj i onda naslijedite negativne posljedice kao u tom odnosu prema ženi. Tako da mi stalno šta radimo? Uvijek smo kritički nastrojeni. Ok, treba da budemo kritički nastrojeni. Onda kritikujemo bukvalno sve i svašta, a previđamo da vidimo i one pozitivne strane onoga što kritikuje. U ovom slučaju to je patrijarhalno društvo. I nisam slušao, nažalost, vašu gošću. Ne znam koliko je ona, da li je ona, koliko je ona zapravo otkrila ili pokazala kroz priču tu svoju pozitivnu stranu patrijarhalnog društva, tako da žao mi je zbog toga, ali...
Pa možete preslušati emisiju, a naravno mi možemo da govorimo kritički i o modernom društvu i ono što vas znam da peče, to je taj sistem vrednosti. Mi možemo da govorimo isto tako kritički o nekim vrednostima modernog društva, tom obsesijom, izgledom, tom jurcanjem za karijerom, tim internetom i tehnologijama, deci izgubiše detinjstvo i tako da. Možemo uopšte da pričamo i o tome. Niko ne kaže da nešto ne valja, ali ajde da uzmemo nekako da znamo, samo da govorimo o istim pojmovima. Ja moram da završim emisiju, sad sam videla koliko je sati očigledno je ovo tema, možemo da pričamo o njoj, možemo pozovemo goste da nastavimo priču pa da sužavamo temu neke oblasti. Očigledno je ovo interesantno i drago mi je da smo našli temu koja je od interesa za sve. Služite nas i dalje, sljedeće emisije pričat ćemo o kućnim ljubimcima sa različitih aspekata. Ostanite dobro, a sa vama su noćas bili ton majstor Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajn, naša organizatorka Milena Borčanin i autor emisije Branka Kordić. Ostanite dobro.
Climbing the mountain, try to reach to the top. Sometimes the going gets tough, sometimes we have to give up. Sometimes your friends and your loved ones expect you to do things and think that you ought to, but we just can't pull it through. Lose overtakes, feel it in your bones. Gotta fight them demons, tell them to leave you alone. Wine and dine at your table, sleep in your bed, wait outside your door, pound inside your head.